Góðan og blessaðan daginn.
Góðan daginn.
Af hverju vissi ég það ekki farin í lofti?
Já.
Og áfram höldu við með hatursorðana Bryndís.
Já.
Hatus tjáningun og hatus glæpina sem við byrjum með síðasta þætti.
Já.
Aldeilis áhugavert spjallana Eyrúnu Eyþórsdóttur, lögregluvarðstjóra hjá fjarskiptamiðstöð ríkislögreglustjóra.
Mm-hmm.
Það er svolítið langt, var þetta
ekki eftir mér. Já, jú, og svo hún líka í HA.
Já, já, einmitt. Mm. Og ný búin að útskrifa sem doktor í mannfræði. En við komast að því að þetta þrennt, þessi hatustjáning og orða og glæpirnar og það, þetta er nátengt fordómum og umburðarleysi.
Algjörlega.
Það verður kannski til einhver tilfinning hjá þessum umburðarlausa sem að brist svo út í svona, já, hatri bara.
Já, bara fordómar náttúrulega leiða af sér ofta tegum hatur
mm-hmm.
og byggist náttúrulega á yfirleitt fáið sér þess sem elur á hatrinu.
Já, já. Þannig að það nú okkar með alannas, finnst okkur, okkar hlutverk hér að upplýsa svolítið þetta.
Já, að þetta svona leynt og ljóst, vitum við af þessu og líka að grípa inn í og þetta eins og að þekkja bara ofbeldi, þarf að þekkja hatustjáningu
mm-hmm.
og glæpi.
Stundum held ég að maður svona kannski átti sig ekki almenna á því að mm-hmm. maður svona kannski að tjá ranga hluti, maður kannski ekki alveg sko hatrinu.
Nei. Það er enda ég líka að tala að þetta sé kannski í raun og veru rangnefni Barbara Perry sem að hefur verið að rannsaka þetta mjög lengi hún nefnir talar að það sé svo erfitt að tala hatursglæpi af því hvernig hatur og eitthvað svona þannig að þetta eigi kannski frekar að vera fordómaglæpir eða bæjast glæpir.
Já.
Þannig að það myndir skiljast betur mm-hmm. af því að hatur svo sterkt og mm-hmm. þá fyrir fólk að hvað þú veist, hvað ástarglæpir og svo hatursglæpir, það eitthvað svona sikkuru spektruminu eða þannig að fordómaglæpir væri mjög gott orð
mm-hmm.
þar sem að glæpurinn bara, já, ígist af fordómum
mm-hmm. Að því maður segir nú stundum eitthvað sem að sérstaklega unga fólki í dag er mjög yfir við að leiða rétta mann og láta maður vita þegar maður hefur sagt eitthvað mjög óviðandi en ég vil nú samt ekki tengja við hatur
Nei.
Ég vona allavega að maður sé ekki þar en ég aðeins búin að vera að ræða það við þig Bryndís sem ég vist að stundum svona pínlítið loðið kannski
Já.
Það nokkuð ekki svona lýsandi í orðinu haturs orðræða haturs tjáning
mm-hmm.
hvað það er
Já.
En hvenær verður þetta glæpur við rættum aðeins lögin en síðast, mm-hmm. sko hegningarlögin og það er, það er nóg að tjáningin
Já, tjáningin getur varða við lög
Já. Og er það þá orðið glæpur?
Já,
Já. Okay.
Þá er sem sagt, komin grunnur til þess að kæra glæpin og það er þá í hatursorðræðu og svo er náttúrulega bara ef að þetta verður ég meina þetta getur verið þú veist húsbrot, þetta getur verið eyðilegging á eignum og svo náttúrulega bara ofbeldi
mm-hmm.
og það náttúrulega varðar allt við
skulu
en svo er líka eins og vorum að tala að það er þarna grein 70. grein hegningarlagana sem að væri hægt að nýta til þess að þyngja þá dóma þar sem hægt er að sanna Það er sér byggður á fordum.
Og þá var það þarna 233. grein sem að komin á það.
Já.
En við höfum enn fengið sérfræðing til okkar.
Já.
Það er sem betur fer fullt af fólki sem lætur sér þessi málvarða og rannsakar alls konar misrétti og slíkt. Og,
Já.
Og gestur okkar í dag, Miriam Petra Ómarsdóttir Avat, sem er sérfræðingur hjá Rannís, en hún gerði nýverið MR-rannsókn í hnattrænum fræðum en fordóma sem íslenskar konur sem hefur ættir að rekja til Mið-Austurlanda mæta á Íslandi og yfirskrift þessara ritgerða finnst mér alveg rosa flott. Hvenær er maður eiginlega orðin Íslendingur?
Já, mér finnst það mjög gott.
Við ætlum að bjóða hana Miriam Petru velkomna hingað í hljóðver.
Velkomin.
Kæra þakki fyrir það, gaman að fá að vera hérna með ykkur.
Takk. Þú kemur hérna inn á margt í þessu meðal annars uppgang hægri öfgafla í Evrópu en við fórum aðeins inn á það síðast þegar við vorum að ræða hérna bréfi sem var dreift í Vesturbænum þetta andstyggilega bréf hann með hatursorðræðu í garð múslima en hvað getur þú sagt okkur það sem að þú varst vísari í þinni rannsókn?
Já, þegar stórtur spurt
Já
Já, ég skal bara, ég kannski bara byrja á samhenginu. Já. Af því að ég ákvaða að rannsaka þetta efni svona kannski að þetta mér bara mjög persónulega mjög kært þar sem að ég sjálf íslensk kona með ættir að reykja í annan leggin til Miðausturlanda og Já. Ég hugsa að það væri nú kannski bara ágætt að nýta það tækifæri að hérna, skrifa meistraritgerð að gera það um þetta og það talaði það í mannfræðinni sko annarkvort á maður að vera mjög tengdur efninu eða bara alls ekki. Það eru svona tveir skólar og ég sem blessunarlega þá hérna var hún Kristín Lofts leiðbeinandi minn sem er alveg frábær. Hún gútteraði það bara að ég væri að rannsaka þetta og bara ég var mjög ánægð. Og ég tók þannig við töl við níu konur sem að eiga það allar sameiglegt að skilgreina sjálfa sig sem Íslendinga og eiga þá annarkvort bæði foreldrin fætt erlendis og eru fættar hér á landi eða svona í svipari stöðu og ég sem eiga eitt foreldri frá Miðausturlöndum og hitt foreldrið frá Íslandi. Og bara til að
en
byrja.
En þeir eru allar fættar hér, það ekki?
Nei, í rauninni ekki, sko.
Nei, ekki þannig.
Nei, sumar þeirra sem að eiga eitt íslenskt foreldri fættust erlendis og okay. komu svo aftur.
Já, einmitt.
En skilgreiningar, við lítum allar á okkur sjálfar sem Íslendingar.
Já, og eru það.
Já, og það einmitt eitt af því sem við vorum að ræða svo mikið er það að þetta sjálfsskilgreiningarvald sem maður vill eiga það hver maður er svo rosalega oft tekið af manni þegar maður Íslendingur með erlendan bakgrunn af því að fólk vill ekki trúa því að maður sé Íslendingur og ég kem kannski bara inn á það eins og eftir. Sko fyrsta áskorunin var í rauninni að skilgreina hvaða er að vera frá Miðausturlöndum af því að Miðausturlönd eru ótrúlega stórt landsvæði og ég ákvað að taka þetta út frá samfélagslegri skilgreiningu af því að samfélagið okkar setur Miðausturlönd öll undir sama hatt.
Já, mitt.
Þetta eru lönd sem eru frá Marokkó í vestri til svona, það að segja Pakistan í austri, miðað við það hvernig við skiljum hvað Miðausturlönd eru. Af því að í hugum okkar að þá þetta allt mjög einsleitt og eini samnefnarinn í rauninni trúabröðin. Já. Eða svona ríkistrúin í flestum af þessum löndum. Tungumálin eru ólík, mörgum löndum það arabíska, en það ekki öllum. Og menningarlega eru löndin mjög frábrugðin sín á milli, alveg eins og við myndum ekki segja að Finnland og Spánn væru menningarlega eins lönd bara því að ríkistrúin í báðum kristni. Það var bara svona...
Já, en þetta ekki opinbera skilgreiningin á miðausturlöndum eða Middle East eða hvaða tungumál sem
miðaustur af hverju?
Já, ég veit ekki. Hva?
Já, þetta nefnilega, já.
Landfræðilega séð er nefnilega miðaustur, ef þú hugsar þetta, hvað punktur eins og þú miða við? Því þá ertu í raun, gætur alveg slefti að þú verður ekki að tala Marokkó, af því að það ekki miðaustur af Evrópu.
Nei, nei.
Þannig að skilgreiningarnar eru rosalega á reiki, þú fer eftir því hver að skilgreina.
Já, já, það ekki eins.
Nei, það líka bara, já, mér veist bara Marokkó bara, þú veist, fyrir hérna Spáni, sko.
Já, og Pakistan nær Indlandi.
En svo eru þetta alltaf bara Miðausturlönd.
Já.
Það líka eins og við erum að tala með mitt í mannfræðinni, hennar með norður og suður, sko, og líka í svona global south og global north. Það eru ótrúlega stór svæði og bara hvaða lönd eru inn í þessu. Það líka bara mismunandi.
Já, nákvæmlega. Þannig að þessi fyrsta spurning
var já, bara... Já, fóru alveg út úr kú hérna. Já. Mistum okkur þetta. Já.
Já, en það var allavega til þess að ég fekk mjög fjölbreyttan hópkvenna sem að eru bara með mjög ólíkan bakgrunn en eiga það allar sameiglegt að reynsla þeirra markast af hugmyndum sem af Íslendingar eða við hérna á Vestlöndum höfum Miðausturlönd. Og þannig fordómatir sem að þær upplifa eru litaðir af því sem að í daglegu tali talað sem islamofóbíu en á í rauninni grunn í orientalisma sem að eru í rauninni bara þessi öðrun á Miðausturlöndum. Þannig að þótt að þær séu ættar frá Marokkó eða Pakistan eða Tyrklandi að þá var reynslan þeirra mjög svipuð að hugmyndunum það hverjar þær væru eða eðli þeirra eða þeirra fjölskyldna væri.
Já. Þetta nefnilega daldið merkilegt þegar við bara hrúum allir saman og bara samnefnari talandi fordóma sem eru byggður að fá fræði.
Svona hvað varstu að spyrja þér að? Birtingamynd þá fordómana er þeirra garði eða hvernig?
Já, sko það er að skipta þessu svolítið í tvennt. Það voru þá þessi fordómar sem að þær voru að upplifa eða svona hvað þar tengdu við. Þær voru eiginlega meira að segja mér og ég svona eiginlega bara flokkaði það síðan eftir á og það féll bara í svona mjög ákveðna flokka. og það voru þá annarkvort bara fordómar sem að tengdust því bara sérstaklega að vera ættar frá Miðausturlöndum og svo hins vegar fordómar sem eiginlega hægt að segja bara að vera Íslendingur eða vera af erlendum uppruna á Íslandi sem að í rauninni grunninn byggist á því að Íslendingar eru með mjög sterkar hugmyndir það hvað það að vera Íslendingur og frá Íslandi og hvernig fólk lítur út og hvað það heitir þess vegna til þess að þú sért meðtekin af samfélaginu sem Íslendingur. Þannig að þetta skiptist svolítið í tvennt og það sem að maður sér svona koma upp svolítið reglulega að þetta ekkert endilega fordómar sem eru eins og þið eru að tala sko hatursjáning eða hatursglæpir þetta meira svona ör áreiti, svona leiðunda athugasemdir og það sem að ég ákvað að kalla í ritgerðinni neikvæð forvitni sem að var svona þegar fólk var að spyrja þær hluti sérst, þær sjálfar eða fjölskyldu þeirra út frá staðalímyndum sem að þau hafa í haustum Miðausturlönd og eru raunin að spyrja til þess að fá staðfestingu á fordómanum, ekki til þess að kynnast
já,
sko.
Akkurat
svona spurningar eins og svona, já ok, eru samt ekki allar konurnar í fjölskyldunni þinni kúar hvernig svarar þessari spurningu þú veist, af því að í mínu tilfelli það svona nei, þú veist, en þá ert ekki að gefa rými á, sko þú ert ekki að reyna að koma staði hvernig þær hafa það
nei, þetta er náttúrulega bara mjög leiðandi spurning og það bara annarkvæmt já að nei, sko
já. Akkurat.
Og svo ef þú segir nei, eins og í mínu tilfelli, ég myndi alltaf þurfa að svara þessari spurningu nei og það töluðu það, það þurftu alltaf að fara að útskýra, sko svona þetta bara í minni fjölskyldu og jafnvel við eitthvað ókunnugt fólk sem að maður myndi aldrei búast við því að færa að spyrja mann út í fjölskylduhægi, en þegar fólk komið í þennan gír kannski að fara að spyrja einhverja mannsku sem að þekki lítið þetta, þá liggur eitthvað annað að baki og þá fer fólk í svona þennan ég verð að útskýra þetta af því annars get ég farið að upplifa fordóma og þær töluðu allavega það að þeim fannst þeim oft þurfa að láta koma sérstaklega skýrt fram að konurnar væru nú bara klættar eins og þær vildu og alls konar þú veist það svona staðalímyndirnar koma oft fram
en þetta náttúrulega þessi islamofóbía sem að þá byggð á að konur, múslimskar konur
Já.
Séu kúar Og það kemur náttúrulega bara svona út frá þessum slæðunótkun og að þær fá ekki ráða því og búrkunum og þetta er ekkert allstar.
Nei.
Og,
þetta eru hugmyndir sem við höfum rosalega mikið fengið í gegnum dægumenningu og fréttir. Og fréttaflutning sérstaklega frá ákveðnum löndum. Og það algjörlega, ég ætla ekki að skafa því að það alveg, kvenréttindi eru og bara ekki góð í eða þú styrir bara mjög slæmt ég var að reyna að muna eitthvað svona fótum tróðin í örgumessar að landa en á sama tíma þá meðu ekki heldur gleyma því að kvenréttinda baráttan til í þessum löndum og í flestum þessum löndum það ekki baráttumál kvenna að sleppa því að vera með slæðuna það alltaf þeirra baráta að bara fá að velja þannig að í þeim löndum þar sem að slæðunotkun er skilda, jú, þar berjast konur fyrir valinu að nota slæðuna eða ekki.
Yeah.
En í öðrum löndum að þá eru baráttumálin bara allt frá því að vera jafnrétti á vinnumarkaði, hinsegin samfélagi, bara hvað sem að konur berjast fyrir.
Bara eins og bara,
eða bara fá frið í himn.
Einmitt, bara af vopnun og eitthvað svona. Þannig að það er rosalega oft þannig að við lítum miðjumstöðinskar konur mjög mikið, eins og það fyrsta lagi þar eru náttúrulega ekki allar múslimar.
Nei.
Múslimskar konur eru ekki allar trúaðar og margar miðjumstöðinskar konur eru kristnar eða gyðingar eða jasítar eða bahái eða þannig að þetta er rosalega fjölbreyttur hópur. En þessir einstaklingar sem að ég talaði við, sem eru bara mjög típiskar ungar íslenskar konur, þær eru að upplifa fordóma á Íslandi út frá þeim hugmyndum sem við sem samfélag höfum þennan svo fjölbreytta hóp.
Einmitt.
Og bara því að við spurðið áðan sko, hvað væri sem svona kæmi oft fram og ég talaði neikvæða forvitni og það var það líka sko, þessa staðalímynd einmitt með kúar konur og svo vonda kalla. Það voru margar sem að töluðu það að þær sem áttu feður sem að voru miðustilenskir þannig að móðurinn var íslensk eða þá þau voru bæði. Að þeim fannst þeim alltaf þurfa að útskýra að pabbi þeirra væri ekki vondur og það væri það sem fólk byggist við. Þær töluðu kannski það við fólki kringum sig að pabbi að vera eitthvað strangur eins og þegar voru úlingar. Þá var það alltaf, af því að hann múslimi. Og það var eitthvað sem að þeim, ég man eftir að vera ein sem að talaði með það, sko, henni fannst alltaf svo leiðilegt að hún og vinkonarnar pappar þeirra voru ekki góðir vinir þeir voru svona álíka sko, bara, þú veist, ekki fara jammi eitthvað þegar það voru bara unglingar
strangir
og það gerði alltaf allir ráð fyrir að bara pappi hennar væri svona út af því að hann væri múslimi en það var enginn að pæli því að pappi hinnar væri strangur sko.
En þetta var ekki tengt persónunni heldur bara menningunni og upprunanum af því.
Já, það var í rauninni það var alltaf verður alltaf ástæðan sem að setja líka ákveðna pressu á fólku að það verður að standa sig svo vel af því ef það stendur sig illa eða gerir eitthvað sem eitthvað óæskilegt eða eitthvað meginn á skjön við það sem samfélagi vill þá fá allir að kenna á því sem á sama uppruna.
Já, ég veit
að. Og þú verður að standa þig svo vel og vera fyrirmyndar þegn og tala rosalega góða og skýra íslensku og eitthvað svona.
Já, en ég las í ritgerðinni en það fannst mér alveg þegar þær var búin að fara í viðtöl og voru að tala íslensku og það eru að spurðar, já en talar íslensku? Nei, þú veist, íslensku. Ég meina, bá, þá misti ég huguna nýri borð. Ég bara, hvað að fólki?
Já, ég bara...
Þetta alveg með ólíkindum.
Ég hef heyrt líka sko, bara persónulega að þú talar íslensku nánast með engum hreim.
Já, kannski því ég fætt hérna og bara hef aldrei talað.
En það var samt eitthvað.
Já, það var samt eitthvað.
Næsti.
Já, nánast næsti. Með engum hreim.
Já, okay. Og ég var aftur hugsa, já, alltaf sé hreimurinn, hann felst í því hvernig ég lít út.
Eitthvað. Já, að því ég með brún augu, þá er smá svona...
Þá heyri fólk bara eitthvað.
Já,
þetta er alveg,
sem er ekki til staðar. Þannig að þú varst sjálfa að tengja við þetta, það sem að konunnar í rannsókninni voru að tala
Já, ég gerði það. Og ég átti rosalega mikið að góðum samtölum. Það eitt að fara inn í ritgerð og vera með einhverja ákveðnar hugmyndir það, hvað kemur út úr þessu, að þá fannst mér rosalega áhugavert sko að ég veit ekki, kannski var þetta á einhvern hátt heilandi fyrir mig, af því að ég fatta að ég var ekki ein
Já,
að upplifa þessa hluti.
Algjörlega, auðvitað.
Var búin að vera pæli eins og alla sinna ævi og reyna svona að finna leiðir til þess að berjast gegn þessu og bara, mér fannst það vera ákveðin svona ég veit ekki, heiður, allavega eitthvað sem mér fannst ég vera að gera fyrir þær og fyrir sjálfa mig að geta skjálfest þetta og gefa þetta út sem meistararitgerð af því að svo lengi bara minni ævi þá hefur ekkit verið svigrúm til að tala þetta. Það ekki fyrir fyrst núna finnst mér að samfélagið til ég að hlusta.
Í alvöru?
Já.
Já, ok.
Af hverju vissi ég það ekki?
Já, ég segi það, af hverju vissi ég það ekki? Já, ég hélt bara að ég væri að koma svona seint inn í þetta.
Nei, þú ert alls ekki að koma seint inn í
þetta. Bara, þú ert bara fyrst með fréttina
að bara, já, ekki fyrsta sinn.
Nei.
Já, þannig að þú ert bara að öðlast þetta frelsi, að finnast þú hafa rétt á því að tjá því hvernig þið líður.
Já, svolítið bara nýlega, sko. Ég breyttist rosa mikið með Black Lives Matter, bara það að þessi réttinda barátta hún kom frá Bandaríkjunum inn í sko, okkar svona innri vitund.
Já.
Og þetta náttúrulega ekki nákvæmlega sama það sem ég að tala en þetta
nei,
tengist
nei,
allt
þetta
saman.
Bara, já, þú bara fyrir réttindum, fólks.
Já, og kynþátta fordómar í rauninni eru undanfari þessara menninga fordóma sem að islamofóbían byggist á af því að í grunninn eru þessi fordómar að sama með. Það er bara búið að skipta út kynþættinum fyrir menningarenginni fólks. Mm-hmm. Það var svolítið þannig að eftir síðari heimstyrjöldina þá var svona alheimssamfélagi bara búið að átta sig á því að kynþátt að fordómar væri nú svolítið slæmir og veitum nú kannski ekkert að vera í þessu og kjölfarið eru alls konar réttinda bara til.
Mannréttindi, já.
Já, algjörlega. En þá eiginlega sko umturnast þessi fordómar svolítið bara og þá fara menningar einkenni fólks að verða svona meira skotspotnin heldur en biológiskur kynþáttur. Og það bara svolítið það sem að við sjáum rosalega mikið í dag er að mikið að fólki segir hluti eins og ég ekki rasisti en menning þess að fólk ser bara svo öðruvísi þú get ekki búið þetta með okkur.
Já, einmitt, ég vekkert á móti útlendingum bara ekki minni fjölskyldi.
Já.
Ég veit það.
Já, einmitt.
Það ekki rasisti.
Mér hef oft byrja fólk að mér þegar ég sko ekki rasisti en...
Já, en
þá kemur eitthvað mjög rasist yfirleitt.
Já, einmitt og það er oft
er
og oft sko heldur fólk að það sé þá ekki að vera rasist af því það kemur þá með einhverja fordómar sem eru þá í rauninni menningar fordómar frekar heldur en actual gamalgrónir kynþátta fordómar
já,
sko.
Já, eða beinast að manneskunni sem persónu.
Já.
En gastu eitthvað svara þessari spurningu? Hvenær er maður eiginlega orðin Íslendingur?
Já, svarið bara mjög einfalt. Ég held að þegar maður skilgreinir það fyrir sjálfan segja maður sé Íslendingur og þá er maður bara Íslendingur.
Já, gott svar.
Já.
Sko, það var líka svo áhugavert sko í þessu af því að þetta er bara tilvitnun í eina af þeim sem ég talaði við. Við vorum að ræða það einmitt. Þegar þar voru allar með eitt íslenskt nafn og eitt erlent og flestar með ættarnafn, en þetta var svona svolítið á bland, sko, sumar voru með fyrra nafnið var erlent og svo millinafni íslenskt, en það voru allar ógsta meðvitaðar sko mikilvægja þess að hafa öll
nafnin. Þetta.
Þessi, ég til dæmis, ég ekki Ómarsdóttir í alvörunni,
Nei.
En ég hef það með af því að það ekkert annað íslenskt við nafnum mitt. Sumar höfðu breytt nöfnunum sínum og tekið út ættanöfnin og tekið upp því að í flestum tilfellum að þá þurftu þessir foreldrar sem að komu til Íslands fór náttúrulega eftir hvenær þeir komu til landsins að breyta nöfnunum
sínum. Allt þau þurftu að fá íslenskt nafn.
Já, og að því ég ætla ekki að fara að hérna, hafa neitt eftir í man ekki nöfnin sem reyðir, ég ætla bara að nota mitt sem dæmi, en pappi minn hét til dæmis ekki Ómar, hann hét bara Ahmed Hafiz Awad og hann flutti til Íslands og varð Ómar Aronsson. Svo varð hann Ómar Hafiz Awad og svo fekk hann að vera Ahmed Hafiz Awad. Þannig að ég fættist og þá var hann ennþá Ómar. Og það var alveg þannig með einhverjar þeirra sem hétu þá bara einhverjum mjög típiskum íslenskum eftirnöfnum sem að þær tengdu sjálfur sér ekkit við af því að feður þeirra hétu það ekkit í alvörunni.
Akkurat.
Mínu tilfelli reyndar Ómar er líka alveg arabísk nafn sko en það var ekki þannig með þar allar. Og það voru einhverjar sem að mitt sáu eftir því að hafa tekið út hétu í rauninni í þjóðskrá heita ekki lengur ættarnafninu sínu en nota það. Þú veist, það var svona ýmislegt með nöfnin sem var svona svolítið viðkvæmt.
Já, ég skil það.
Af því að það er bara hver maður er sjálfur og það er óslega skrítið að það var að breyta því eða að vera kallaðar eitthvað sem að maður heitir ekki. Og það var einhverjar sem að töluðu það að annað fólk var ofta ákveða sko ef það hétu fyrst erlendu nöfni og svo íslensku.
Já.
Að nota bara íslenska nafnið. Eins og það væri betra að ávarpa þar með íslensku.
Hvort sem það var fyrir að seinna nafn.
Já, þannig að þær voru kannski að skrifa tölvupósta sem að var fyrst erlenda nafnið og svo hitt nafnið sko saman í undirskriftinni en þá var alltaf bara sæl. Svona eins og þú myndir skrifa pósti mín og það var alltaf bara sæl Petra. Ég elska Petru nafnið mitt en ég heiti samt Miriam Petra.
Akkurat.
Og hérna, þannig að það var svona
hluta. Já, ég vel bara það sem hljómar meira íslenskt.
Já, ég held bara.
Þetta er ótrúlegt. Þetta er svo mikið vanvirðing.
Já, og ég held sko líka því þetta fellur svolítið mikið undir þetta öráriti og margt að þessu sem ég var að tala sko, bæði þessi neikvæða forvitni og að vera að spurja þar alltaf út í þessa hluti sem eru svona byggður á sem staðalímyndum. Fólki finnst þetta ekkert vera mikið þegar það heyrir eitt og eitt svona atvik og eitt skipti þegar einhver segir nafnið þitt vitlaust eða ákveður að nota eitthvað annað nafn eða ávarpar þig á ensku einfalla vegna þess hvernig þú lítur út eða hvað þú heitir. Svona einstaka svona atvik þau virka ekkit voðalega stórvægileg. En þegar þú lendir í þessu trekk í trekk, þú ert kannski eina manneskjan í vinahópnum sem að lendir í þessu og svo hefur líka upplifa kannski aðra meira beinskeittari fordóma, svona það sem að fólk er í rauninni bara með eitthvað svona hatur í þeim garð. Þá safnast þetta allt fyrir í sama sárinu og þessi vitlu atveik, þau rifja upp eitthvað tráma og þú kemst aldrei út úr því og sérstaklega þegar þú býrði í samfélagi þar sem að við myndi að því við vorum að tala sko haturskomment, þar sem að haturskomment eru bara látin standa óáreitt, þannig að fólk getur verið að endur upplifa tráma þegar það les hatursfull ummæli í garð einhvers annars á sama uppruna.
Einmitt, það er náttúrulega það sem fólk áttu sig á, það er árás á allt samfélagið, alla þá sem til er sér samfélagi.
Já,
það er það sem að gerir þetta svo rosalega hættulegan glæp, af því það getur bara haldið heilu samfélagi í hremmingum. Og það að vera að upplifa svona áreiti og eiga alltaf vona áreiti, þú hlýtur alltaf að vera í vörn, og veist, í einhverju það er málið sko, þetta eiga alltaf von á árás.
Já.
Það lítur að vera ganga frá þér andlega og kannski líkamlega sem fylgir.
En hvernig ef við svona horfum hver svona ár aftur í tíman og erum alltaf nýbúin að gera þessa rannsóð svona tiltölulega. Hvað finnst þér, ef þú hugsa bara um sjálfa þig, finnst þér þetta hafa skánað, vestnað eða bara stað í stað? Það er einhverja breytingar vera á okkur Íslendingum?
Það er alltaf einhverja breytingar. Náttúrulega núna bara er almennt verið að gefa þessu málefni meira rými sem að sko, er bara jákvætt og að kannski annað fólk, sko, það hugsa ég bara fólk sem er bæði yngra og eldri en ég fái að sjá og heyra oftar bara verið að tala um þetta. það gerir það verku að maður ekki einn í angistinni kannski heima á sér og það maður hefur engan að tala við. Bara það að vita að það sé einhverjir fleiri út í samfélaginu sem að hafa metnað fyrir því að skapa umræð þetta, það breytir ótrúlega miklu. En svo þetta bara svolítið þannig að þetta fylgir náttúrulega bara því sem í gangi í samfélaginu eða alþjóðlegu samhengi. Því svo í ritgerðinu minni að þá töluðu þær allar sem að höfðu aldur til að muna eftir 11. september eftir þeirri kúvendingu sem að varð af því að fyrir það þá var þetta, þetta voru kannski fordómar, maður kallar það stundum saklausa af því að þeir eru kannski meira byggðir á einhverjum svona eins og Disney-ævintýrum og svona eitthvað Aladdin og eitthvað svona framandi sem að er líka til þess fallið að íta undir sko framandleika fólks sem er ekki dendilega jákvætt.
Nei.
En það kannski svona litur tilbaka á þann tíma sem sko svona, það var nú allavega ekki verið að kalla okkur hryðjuverkamenn þá sko.
Já.
Og svo verður bara þessi kúvending og þá fer þetta verða miklu meira svona íktara sumar töluðum að það væri verið meira að gera grín og vera með einhverja svona skrýtna hryðjuverka brandara sem koma að inn í kjölfarið en þar könnuðist allar við það að það hefði orðið svakarleg breyting og svo kannski aftur þegar flóttamannastraumurinn fer að verða meiri og þá fer þetta verða sko ennþá meira óvægið sko hérna heima og í kommentakerfi sérstaklega ég mun, eftir að kommentakerfin opnuðu en þá hættir þetta vera kannski bara eitthvað svona eitt og eitt eitthvað svona kjánablokk sem maður rekst kannski á ef maður er að leita að einhverju en núna er þetta bara að þú opnar einhvern fréttamiðil og þetta er bara kannski eitthvað sem að blasir við þér í frétt um eitthvað allt annað.
Einmitt.
Sko, mér finnst það á einn bógin þá hefur það alveg lagast heilan helling hérna af því að við erum bara með fullt af fólki sem hefur rödd til þess að tala um þetta en á hinn bógin að þá erum við að gera voðalega lítið til þess að tækla þessa orðræði að eins og varst að segja á þann svona komment eru árásir kannski á heilu samfélagin þannig séð og fyrir mig persónulega ég ekki hluta neinu ég bara hluta af íslenska samfélaginu, ég ekki partur af einhverjum
hópa
en ég tekur þessu samt inn á mig og ég bara held að það er einmitt gerir það líka, því það er svona smá munur náttúrulega á því að vera, því að innflytjenda hópar eiga sér kannski ennþá minni málsvara heldur en við sem allavega tölum íslensku sem móðumál og getum allavega tjáð okkur sko. En það sem að mér veist eiginlega verst líka við sko, hatursummælin og það að þau fá að standa óáreitt það er sko það að þau standi óáreitt er í rauninni ákveð samþykki á að þau séu í lægi og það að þau séu í lægi getur ítt undir hatursfyllri hugmyndir einstaklinga sem eru nú þegar komnir á þennan öfga væng og það fyllir mig bara í sannleika sagt ákveðnum ótta af því að fólk sem að þekki mig ekki það er ekkert að fara að hugsa að hún er nýtur samfélagsþegn ekki það að ekki að skipta
þeim máli. Nei, ég veit það, en samt að sumir hugsa þannig.
Já, en það er málið. Þú ert að íta undir, þú veist, þótt að einn einstaklingur segi eitthvað fordómafullt, meinar kannski ekkert með því, er bara eitthvað að grínast eins og fólk segir rosalega ofta að sé. Það er ekkert að hugsa afleiðingarnar, að það getur gert það verkum að þú sáir frægi í huga einhvers annars það að þeirra hatursfullu skoðanir séu í lagi og það er það sem ég óttast einmitt er það þegar að þeir einstenglingar fá staðfestingu á því að það sem að þeim finnst og það sem þeir gætu hugsa sér að gera
Akkurat.
Sé bara ok.
Já, við tölum aðeins þetta.
Já, þetta er þessi lína milli tjáningafrelsisins
já.
Og þessara hatursfullu ummæla sko.
Já, og hatus bara orðræðu. Og það við vorum líka að tala um þetta í síðasta þætti að það þarf sko að hjóla í þetta og taka fyrir þetta. Svo maður líka bara eins og í svona ummælum við fréttir að, meina, að henda sér inn í kommentakerfið og bara fá yfir sig
skítin, bara,
skítin og maður er eitthvað svona veigra sér við því en við vorum líka að tala um auðvitað ættu allir að svara fyrir svona þú veist sem að bara, þú veist að gera það rétta sko en svo veigra maður sér við því og þannig maður er eiginlega bara að beila og það, ég viðkynnaði alveg
Já, ég skilta alveg
En þetta er eitthvað sem við þurfum að taka fyrir og mér finnst líka ekki einhvern veginn fjölmiðlar, já, þeir byrja ekki ábyrð á hvað fólk segir hana, en þeir geta tekið út
En þeir hafa nú stundum verið mitt að taka fyrir þetta sem þetta kom með það
Já,
eða setja ummæli
já,
já.
Minnsta,
en er það hægt núna? Er núna bara, er
það
allt í, er það allt undir formerkjum tjáningafrelsis
já, eða hvað? Þetta er nefnilega Við þurfum að skoða þetta.
Já, við þurfum að skoða
þetta.
En ég get allavega sagt samt það, sko, að það er eitt af því sem að hefur breyst, er það að þegar þetta var að byrja, svona kommentakerfi og eitthvað, það fannst mér eina fólkið sem að var að mótmæla svona athugasemdum, var annað fólk af erlendum uppruna, ég þorði því aldrei sjálf, en ég, svona, ef ég var að fylgjast með þessu, þá,
já, okay,
þá
var, gott þeim.
En núna,
en Íslendingu þurfa að gera,
já, sko, en nú, mér finnst fólk, þátt, sko. Fólk vera að gera það,
já, ok, dag, þá erum við öll að vakna,
já, já, vonandi erum við að verða umbura lindari, en hvaða breytinga myndi þú vilja sjá?
Sko, ég myndi bara vilja sjá samfélagi taka þetta samtal upp á eitthvað annað stig alveg eins og við höfum tekið umræðina kynferðisáreiti og hinseginleikan og allt þetta sem man bara skiptir mjög miklu máli í samfélagi þar sem að fólk bara fjölbreytt og allskunar og af því við höfum aldrei tekið samtal þetta og fordómar náttúrulega eru fáfræði og þeir þrýfast rosalega í tóminu við erum líka öll bara afurðir samfélagsins sem við búum í og ölumst upp í þannig að það er ekkit skrítið að fólk segi oft óvart eitthvað fordómafullt og það er eitt sko sem að við verða að skoða, ég verða að fara í skóla sko með henni Sjanel Björk sem er með íslensku mannflóruna hérna með svona fræðslu fordóma og við erum svolítið að tala gerenda meðvirkni í þessu samhengi við fólk af því að það rosalega oft þannig að þegar einhver bendir manneskju á að hún sé að segja eitthvað fordómafullt það fara allir í sko en hún myndi það ekki þannig
yeah.
og verða afsaka það þú veist, eða þá fólk afsaka sjálft að það hafi nú ekki mynd þannig þetta var nú bara grín eða eitthvað slegis en það er engin að horfa á sko hvernig leið innstaklingnum sem að upplifa fordómana
Já, ég mynd, því að þú takir það tilbaka það er ekkert farið
það, í rauninni ekki, en það er, við förum meira að innblýna á sko greið manneskjuna
já, og varð á í messunni
og,
já,
og það er alltaf lagi að fólk gerir mistök sko. Það er bara meira kannski spurning sko, frekar en að verða blefa sko, reiðina og skömmina yfir því að hafa sagt eitthvað fordómafullt, af því það er ótrúlega eðlilegt með við það hvaða orðræða hefur verið í lagi hérna svona rosalega lengi, það er mjög eðlilegt að fólki verði á og það er mjög mannlegt að vera með fordóma fordómar eru bara að dæma eitthvað fyrirfram. En ef að ég segi þér að þú sért að vera með fordómafullt grín eða grín sem að spilar inn í staðalímynd sem að kemur illa niður á þessum hópi eða eitthvað, þá er það svolítið á þín ábyrgð að læra hvað það var, taka ábyrgð á því og breyta þá. Það er enginn að segja að þú sért endilega að vera vond, hatursfull, fordómafull manneskja. Það er allt annar pakki. Það er annar
Já,
pakki.
Já, það er annar pakki.
En það er bara mjög mannlegt og eðlilegt að verða á í messunni. En hinga til þá stoppum við svolítið þar, þá fyrir við að fókusa á greiði manneskinu sem að
sagði það óvart eitthvað
já,
en það er enginn að skoða kannski þann sem að upplifði grínið á eigin skinni sem eitthvað upprifin
að tráma hvað afleiðing það hafi fyrir já. Manneskuna sem að þetta gusaðist á
já, þannig að þú myndir vilja bara sjá meiri fræðslu
já, eða meira sko,
bara umtal og fræðslu
umtal
bara, já,
og meira svona umtal sko, á einhverju svona samfélagslegu sviði, sko, því að þetta er oft svona við erum ofta eitthvað að tala með, við erum að fræða börnin og
ég er þetta um alveg að fræða fullorðna líka,
já.
Sko
ég er alveg að fór það, sko
er það ekki einmitt meira, mér finnst einhvern veginn eins og þetta unga fólk ef ég hugsa nú bara ungt fólk í kringum mig sem gerir í því að leiðir þetta mann
þú ert alltaf að segja það eins og
maður segir ekki svona og gerir ekki svona þannig að ég hef bara einhvern veginn trúa því að í fyllingu tímans þá eigi þetta eftir að breytast ég held að það sé sko meira svona já, fullorðna fólki sem er kannski
já,
erfiðast í þessu
við þurfum líka sko
án fordóma
já, fullorðna fólki er náttúrulega alveg upp og mikið af fólki og sumstaðar eru börnin ekki alveg upp foreldrana þannig að það er líka svo hættulegt að ég meina ég held að líka svona fordómar kom oft bara heiman börn eru ekki að búa þetta til í skólum að ráðast okkur stannað eitthvað svona eins og við höfum talað við áður sko. Hérna
ég gríp mjög veist, oft í setningunans Arnars Eggerts Thoroddsen sem að var nú í viðtali okkur í svona einum að fyrstu þáttum okkar um útskúnavenninguna þegar hann talaði það við nefndi sína í háskólanum að hann væri bara alinn upp með önnu gleru og nefinu heldur en þau
Já, já,
og það er bara stundu þannig og ég, þá er ég ekkert að tala sko fordómana heldur bara hvernig, gildin sem að maður er alinn uppi eru bara allt önnur heldur en gildin sem að unga fólki er alast uppi og þetta er bara stundum árekstrar
já, já, auðvitað
Þannig að við þurfum einhvern veginn öll að læra held ég.
Já, já en við getum líka skipt gleru.
Já, já, maður nú búin að gera
það sinnum á lífsliðinni. Já, algjörlega,
hann sem meina, er sem
á, veist, ég meina við þekkjum partíin úr verbúðinni, skilu. Bara já, já. ég man þetta þessu maður. Veist, fólk bara í losti.
já, nei, það, sko, það er alveg rétt mitt með að við þurfum öll að læra. Vist, af því að börnin eru líka samt að taka inn fordóma fulla umræðu sko, úr einhverjum þáttum og alls konar dægurefni og að endurtaka orð sem að þau heyra einhverjum lögum á þess að skilja nokkuð hvað liggur á baki þessum orðum. Þannig að jú, það þarf alveg klálega að fræða börn. En þegar allavega mín reynsla er sú að mörg börn af erlendum uppruna eru líka að upplifa fordóma fullar hugmyndir og fordóma frá fólkinu sem að bera ábyrð á þeim innan skólakerfisins.
Já.
Og það er, þú veist, vandamálið stoppar ekki bara við það að fræða börn.
Nei.
Af því að fólk getur líka verið fordómalaust sem barn og orðið síðan fordómafullt ungmenni og fordómafullur fullorðin einstaklingur. Það er alveg hægt og það er bara svolítið samfélagsleg ábyrgð okkar allra að taka á þessu. Af því að við sjáum það líka þegar að einstaklingar upplifa fordóma og útskúun að þá upplifa þeir vanlíðan og verða óvirkari þegnar samfélagsins og þá erum við farin að fá alls konar félagslega vandamál sem við gætum bara komið í veg fyrir með því að taka einhver samtöl og stuðla meira sko menningar næmi og læsi milli fólks.
Mm-hmm. Algjörlega.
Ég held að þessu frábær lokaorð og það gott að kannski svona vita til þess eða heyrum það að það hefur margt batnað en við erum enn langt í land. Þannig að hérna við tökum það til okkar sem að getum að verða umburðarlyndari og...
Já, og bara breyða út boðskapin.
Já.
Algjörlega.
Og ræða þetta meira og fræða meira og... Þannig að Miriam Petra Ómarsdóttir Avat, takk kærlega fyrir að koma.
Takk fyrir.
Og segja okkur frá rannsókninni þinni. Við erum margs vísari.
Heldur betur.
Takk fyrir að fá mig. Bara búin gaman að vera þetta með ykkur.
Takk.
Þar til næst. Bless.
Bye. Thank you.